Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Knihy mají odrážet život. A je jedno, jestli jde o knihu pohádkovou, science fiction nebo detektivku. Důležité je, aby byly postavy živoucí a aby odrážely to, co cítíme anebo chceme zažít. Říká náš dnešní host ve vizitce, jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek, Alena Mornštajnová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Debutovala před 12 lety románem Slepá mapa a v literární dráze pokračovala knihou Hotýlek. Zásadním titulem, který z Aleny Mornštajnové učinil autorku bestselleru, se stal její třetí román Hana o, jak říká sama autorka, zžívání dvou zvláštních žen. Následoval Listopad a pak Les v domě. Hana se už také dočkala několika divadelních zpracování. Anglický překlad se dostal do uší nominace na Evropskou literární cenu EBRD Literature Prize. Poslední dobou se Alena Mornštajnová po dopsání románu ráda věnuje psaní pro děti, o kterém říká, že je pro ní psychoterapií. První čtenářkou jejich knih je její dcera. A minulý týden Aleně Mornštajnové vyšla už sedmá kniha pro dospělé s názvem Časvoz a pod titulem Příběh o moci minulosti a síle květin. Svou novinku pokřtí na Světě knihy v sobotu v 16 hodin na stánku nakladatelství Host. Tak Časvoz začíná veršem Jana Skácela. Nepřijde-li trest hned v zápětí, musíš si vinu odžít životem. Proč takto knihu uvádíte?
Protože o tom ta kniha je. Já si myslím, že to je vlastně ta kniha shrnutá do dvou krátkých řádků. Všichni sebou v životě neseme nějakou zátěž, kterou třeba jsme si způsobili sami, nebo nám ji přivodil někdo jiný. Všechno, co se nám v životě stane, co se nám přihodí, tak nás nějakým způsobem poznamená. A někteří lidé se dokážou se svým životem vypořádat dobře, dokážou se být dobrými a zdravými jedinci, když to řeknu takhle, a jiní prostě se s tím nevyrovnají a tím, že jsou sami ublížení, tak ublížují jiným.
Vy tedy přivádíte na scénu samotářku a samotáře, Báru a Ptáčníka. Jak se tyhle postavy zrodily?
Já bych neřekla, že Bára je tak úplně samotář. Je pravda, že není příliš společenská, ale zase se lidem nevyhýbá. Prostě jenom nevyhledává větší společnost nebo nevyhledává společnost. Ale má kolegyně, má rodinu, se kterou sice třeba není zrovna v úzkém kontaktu, ale má ji. A žije si tak klidně.
Tak není v izolaci, ale je poměrně sama.
Ano, ano, ale nevyhýbá se tomu. Je to, tak se jí to prostě přihodilo, tak se jí to stalo a tak vlastně zjistila, že jí to možná i vyhovuje. Když to Ptáčník, to je skutečně samotář, to je člověk, který chce být sám, který se vyhýbá lidem právě proto, že je přesvědčený o tom, že každý kontakt s lidmi nebo jakýkoliv kontakt s lidmi by mu mohl ublížit. Ale taky zase není úplně, že by se před lidmi někam schovával. Dvakrát týdně si zajde do hospody, když někoho potká, tak prohodí pár slov, ale není to takový ten úplně běžný kontakt, na jaký jsme asi zvyklí.
Je mu lépe v lese s ptáky než s lidmi, ale právě jsem se ptala na to, jak kniha vznikala, jak vznikaly ty postavy, kde jste pro ně našla inspiraci?
Já jsem vždycky, když píšu jakoukoliv knihu, tak mám téma a k tomu hledám nějaký příběh. A věděla jsem zhruba, co chci napsat a před psaním se snažím promyslet i ty postavy. A v každé té postavě vždycky chci dát nějaký rys. A věděla jsem, že chci, aby ty moje postavy měly v tom životě nějaký záchytný bod, aby tam měly prostě něco, sice jsou to samotáři, ale je něco, co ten jejich život naplňuje. No a v jednom rozhovoru s mým známým jsme si povídali o pánovi, který právě byl takový samotář a právě jediné, co dělal, že chodil do lesa, byl to ornitolog. Ale on teda, on sice byl samotář, ale právě chodil do té hospody a tam nevyprávěl o ničem jiném, než o těch ptácích a ještě o tom, co teda uvařil. No a my jsme přemýšleli vlastně, co ho vede k tomu, k takovému způsobu života. Říkali jsme si, proč je takový samotář, proč když mu zemřela matka, tak vlastně nevyhledával jiné vztahy, proč o to nestojí a samozřejmě těch teorií jsme měli.
Takže pak spoustu, se vám rozjede ta fantazie,
spoustu, ano,
máte
ano.
Grob v nějaké a reálné postavě.
Ano, ano, já, a mně se to vlastně hodilo a já jsem si k němu domyslela to, co se mu třeba mohlo stát, anebo jaké mohlo být jeho dětství. Ve skutečnosti to možná bylo úplně jinak, proto ani neříkám, že to byl předobraz, protože mě tam skutečně zaujala právě ten koníček, ta ornitologie.
No a to jste právě musela ohledně těch znalostí ornitologických asi dost rešeršovat. Máte doma na nočním stolku atlas ptáků?
Samozřejmě. Ne na nočním stolku, ale vedle počítače jsem ho měla po celou dobu psaní. A nejenom atlas ptáků, ale měla jako takovou literaturu, jako ptáci našich zahrad a našich lesů. A já jsem se snažila samozřejmě dopředu si něco o tom přečíst, načíst, ale hlavně během toho psaní jsem, abych to napsala dobře, abych tam nenapsala nějaký úplný nesmysl, aby člověk, který tomu rozumí, tak by si neřekl, ta do lesa ani nepáchla. Takže jsem se snažila to ověřovat.
Hmm. Takže to je ptáčník. A co Bára, ta vznikala jak?
No, my jsme před 2 lety přestavili náš domek a nově zakládáme zahradu. Takže já jsem zjistila, že mě sice zahradničení strašně baví, ale vůbec mi nejde.
Takže Bára se nadchla zase pro změnu.
Ano,
takže
Báru jsem udělala zahradnicí a vlastně to, co jsem dělala já, tak to jsem vždycky přisoudila té Báře, když jsem stříhala hortenzie, tak Bára stříhala hortenzie, ale jí jsem udělala trošku úspěšnější. Mně málo co vzejde.
Tak ona se také potýká s trošku nezdaru, ale potom na zahrádce jí vše krásně rozkvete. No a proč jste Báru psala v ich formě a ptáčníka v R formě?
Já mám ich formu ráda, protože mám pocit, že dokážu lépe vyjádřit pocity toho člověka, nebo že to je spíš přirozenější, když to ten člověk sám říká. Ale na druhou stranu, když vy použijete ich formu, tak můžete povyprávět jenom to, co ta postava ví, co zažila, anebo co ji někdo povyprávěl. Když používáte takzvaného vševědoucího vypravěče, tak můžete povyprávět úplně všechno. A proto mám ráda 2 vypravěče v těch knihách, ráda to kombinuju, protože u ptáčníka jsem použila vševědoucího vypravěče a ten nám potom mohl povyprávět i to, co ty postavy nevěděly, co je vlastně za jejich obzorem.
Já jsem citovala tedy na začátek toho Skácela, nepřijde-li trest hned v zápětí, musíš si vinu odžít životem, říkáte, toto moto je tam, nebo tento verš je tam jako moto, protože o tom ta kniha je. Je tam tedy důležitým tématem i křivda, pomluva, která má fatální dopady na život matky Báry a v důsledku potom celé rodiny, tak mě nemohlo nenapadnout, že to je určitá literární reakce na kontroverzi, kterou vyvolalo vydání vaší předchozí knihy, kdy jste čelil nařčení z plagiátorství. Je to nějaká reakce?
Já neřekla bych, že bych až úplně přímo na to tak reagovala, ale možná podvědomně. Ale myslím si, že to je něco, s čím se ve svém životě setká každý. Mně se to třeba stalo v takovém poměrně dost velkém a veřejném měřítku. Ale je pravda, že komu se to nestalo? Kdo může říct, že o něm nikdy někdo neřekl něco, co nebyla pravda? A třeba měl to štěstí, že se s tím že se to dozvěděl, postavil se tomu čelem, dokázal to vyvrátit, ale může se stát, že se o tom někdy ani nedozvíte a že vlastně ani nevíte, proč někteří lidé na vás se dívají divně, anebo co za vašimi zády koluje. Což se stalo třeba právě postavě té mé knihy. Vždycky je lepší možná vědět a nějakým způsobem se bránit.
Vy jste po té aféře v souvislosti s vydáním Lesu v domě řekla, že jste ztratila chuť psát. Jak jste ji tedy znovu našla?
Byla to pravda, měla jsem takové období, kdy jsem si říkala, já teď cokoliv napíšu, tak už to bude, budou to všichni zkoumat pod mikroskopem a všichni to budou rozebírat a pak jsem si říkala, takhle nesmím přemýšlet, to prostě, ať si kdo chce, co chce, říká, pořád je psaní ještě takové svobodné pole, takže si prostě budu psát podle sebe a nebudu vůbec přemýšlet nad tím, nebo co v tom kdo uvidí, nebo co k tomu bude chtít kdo poznamenat, to se nedá nic dělat. A taky mě tak jakoby uklidnilo to, co si vždycky říkám, že, a je to pravda, říkám si to pokaždé, když pročítám třeba komentáře na internetu a teď nemyslím jenom komentáře vztahující se ke mně nebo k mým knihám, myslím třeba i komentáře pod různými články nebo v různých debatách, že ten komentář mnohdy víc vypovídá o tom mluvčím samotném, než o tom, o kom ten komentář je, protože když vidíte tu zlobu, která z toho srší, když vidíte, jak je to formulované, tak vlastně si uděláte obrázek o tom člověku. Když je ten komentář naformulovaný pěkně, i když může být třeba negativní, ale je prostě naformulovaný tak, aby neublížil, aby konstatoval, tak si dokážu toho člověka vážit. Ale když je naformulovaný tak, aby byl ten bodec, ten nůž dozad, tak si prostě řeknu, že ten člověk mi nestojí za to, abych se kvůli němu trápila.
Určitě je dobré diskutovat i v těchto diskuzích s respektem k těm druhým. Když jste mluvila také o románu Čas voz, říkáte, že je to román o cestě k obyčejnému lidskému štěstí a o tom také, jak vzniká nenávist a zášť mezi lidmi. Teď jste o tom mluvila, čili je to pro vás téma právě toho, kam až jak si můžou ty negativní emoce zajít, případně jak je překonat?
Já si myslím, že to musí být asi téma pro každého. Ale já teda říkám, že to je román ke štěstí, já se snažím říkat, že to je ke spokojenosti, protože já to tak trošičku si myslím, že štěstí nemusí být, kdo je trvale šťastný, kdo je to někdo, ale taková vyrovnanost, spokojenost, klid v životě, to je to, co si myslím, že se každý snaží najít, takže já se spíš snažím, a myslím si, že ty moje postavy právě tohle hledají v tom svém životě. Ptáčník v lese, Bára na zahradě, ale vlastně i v tom, já nechci spoilerovat, takže možná to neřeknu, v tom, jak budují dál ty svoje životy, asi tak bych to řekla, asi jak se snaží žít.
Těžko mluvit o knize a neříct přímo o čem je, ale tak pokusíme se nespoilerovat.
No, to jasně, protože ano. Bylo by škoda prostě, kdyby ten čtenář si nemohl sám objevovat, co se těm postavám stalo a sám si k ním vybudovat nějaký, já jim to nechci podsouvat těm lidem, kteří tu knížku budou číst, nechci jim říkat, ona je ta Bára taková, čtěte tu knížku takhle, jo, já chci, aby si to našli k ním svoji vlastní cestu a zjišťuju z těch prvních ohlasů, že to tak skutečně je, že každý ty postavy vidí tak trošičku jinak, protože my všichni vždycky čteme každý text, každou knihu na základě svého vlastního života, na základě svých vlastních zkušeností. Takže já jsem ji napsala o tom, jak vidím svět já, ale čtenář, který má třeba jiné zážitky a prožitky, tak to může vidět jinak. A taky jsem třeba zjistila, že někteří lidé, že myslím si, že tohle je kniha, ke které musí mít čtenář už malinko něco odžito, nějaké životní zkušenosti, aby prostě viděl, aby si řekl, jo, tohle se děje, tohle se stává. Já jsem se taky musel starat třeba o rodinného příslušníka. Já taky třeba nevím, jestli jsem byl dobrý manžel nebo manželka. Já taky nevím, jestli jsem byl dobrý rodič. Takže myslím si, že když tady tohle člověk má nějakou životní zkušenost, tak je mu ta kniha blížší.
Říká Alena Monštajnová, která je hostem dnešní vizitky. Mluvíme o její nové knize Čas voz a Alena Monštajnová vybrala i hudbu do dnešní vizitky, jak to tak bývá. Začínáme I Want to Hold Your Hand, Beatles, tak proč padla volba na tuto legendu?
No, já když jsem dostala požadavek, abych vybrala pár písniček, tak jsem si říkala, že já vlastně hudbu vůbec neposlouchám. Já mám ráda ticho, klid. A pak jsem si uvědomila, že to není tak úplně pravda. Že i u mě byly nebo jsou životní etapy, které já mám spojené s určitými písničkami. A tohle to je písnička, kterou vlastně moje první anglická písnička, moje první anglický text, který jsem kdy slyšela. Můj tatínek měl starý kotoučový magnetofon a měl tam písničky Beatles. A tahle ta byla ta první na tom pásku. A já vždycky, když tuhle písničku slyším, tak si vzpomenu na ten starý kotoučový magnetofon a na toho svého tatínka.
Tak se ponoříme do minulosti spolu s Alenou Monštejnovou a Beatles. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku dnes s českou spisovatelkou Alenou Monštejnovou. Připomínám naši e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Pokud chcete napsat dotaz nebo nějaký podnět, tak pište prosím na vizitka@rozhlas.cz. Paní Monštejnová, vaše knihy jsou čtenářsky poměrně široce přístupné, nějak si zásadně nekomplikujete to čtení. Nakolik je to výhoda a nakolik to může být třeba nevýhoda? Jak o tom přemýšlíte?
Mm-hmm. Já píšu tak, jak umím. Takže já vlastně nepřemýšlím nad tím, aby se to dobře četlo, aby to nebylo, snažím se nedělat ty věty příliš dlouhé, i když i ty mi někdy v redakci krátí, že se příliš rozepíšu. Ale já vlastně píšu tak, jak takové knihy, jaké ráda čtu. Takže asi to je moje jako jediný přístup, který bych dokázala nějak definovat.
Ještě jsem si k tomu přečetla, že říkáte, že chcete, aby si čtenáři něco přečetli a aby se u toho nejen bavili, ale i přemýšleli.
Samozřejmě, ale já teď jsem to brala po té stránce jako vyloženě jako, když píšete slovku, tak samozřejmě taky se snažíte, aby to bylo dobré a čtivé. Ale na druhou stranu chci, aby to mělo nějaké téma. Aby to mělo téma, které já povyprávím příběhem. Takže mám ráda, když je tam dobré téma, dobrý příběh a snažím se ho vyprávět tak, aby to zajímalo i mě, ale i ty čtenáře. Ale zároveň, když si člověk tu knížku přečte, tak aby ji takhle neodhodil a zapomněl, takové knížky jsou, že ji odhodíte a do chvilky nevíte, o čem to bylo. Tak bych byla ráda, kdyby nějakou chvíli nad tím ten čtenář, aby mu to leželo v hlavě, aby si se ho něco odnesl, aby si třeba řekl, v té mé knize je třeba postava otce. Tak jaký já jsem byl otec? Jo? Jak jsem se já choval? Jak mě vlastně viděli moje děti? Jo? Takže když takhle k tomu potom ten čtenář přistupuje, tak já jsem spokojena.
Vy pravidelně, nebo vaše knihy budují v žebříčkách bestsellerů, také v různých anketách vyhráváte český bestseller a tak dále. Tak je to dilema nebo není pro vás bodovat v popularitě u čtenářů, třeba i za cenu toho, že ta odborná veřejnost nebo recenzenti, kritika potom nebývá tak příznivá?
Já bych neřekla, že nemám tak příznivou.
Ne, to netvrdím, ale že třeba právě ta čtivost nebo ta popularita u čtenářů potom může být zase u odborné veřejnosti brána, že je to příliš splavné, jednoduché.
Tak to už je jejich problém. To si mi ani nenadělám.
Právě, jak to řešíte, že vám jde tedy o toho čtenáře, jestliže tam...
Já nevím, já prostě když píšu, tak píšu, já nad tím nepřemýšlím, abych se někomu podbízela, ať čtenářům nebo kritice. Prostě si píšu tak, jak chci psát já. To je ta moje svoboda. Takže já nevím, já prostě nekalkuluju. Nechci psát knihu, která by byla na téma, které je momentálně nějak populární a které vím, že třeba kritika ocení a které by zároveň třeba se líbilo i čtenářům. To musí zajímat mě. Já s tou knihou trávím 2 roky a já prostě chci přemýšlet nad těmi věcmi, nad kterými přemýšlím já, a ne nad tím, jestli se to bude kritice líbit nebo ne.
A jak si právě nacházíte ta témata, protože vy jste třeba Hana, že samozřejmě váš asi nejznámější román je převedený na divadelní prkna, tak tam byly ty velké dějiny versus ten lidský příběh osud, zároveň se posunula do současnosti, tak různě máte ta témata, jak to vám přicházejí?
Já se snažím o tu různorodost trošku, samozřejmě, že těch témat mám v hlavě víc, což je výhoda toho, že jsem začala psát později, takže tam přece jenom už mám něco naskládáno v té hlavě a mám třeba i jedno téma, ke kterému fakt už hodně, hodně dlouho si načítám, dělám si poznámky a chtěla bych a pořád vím, že na to ještě nemám načteno tolik, nebo je pro mě ještě příliš těžké, takže nevím, jestli vůbec kdy to napíšu a mezi tím si píšu třeba ještě i další věci, ale pořád vzadu hlavě mám zasunuté to jedno téma, které bych jednou možná, až budu v důchodu, chtěla napsat. A prostě vždycky se vyjeví něco, co mi přijde jako aktuální a že si řeknu, jo, tohle bude trošku jiné než ty předchozí knihy. Teď tu knihu, kterou mám teď rozepsanou, tak zase chci, aby byla trošičku jiná než ty předchozí knihy. A zároveň je to téma, do kterého jsem teď hodně ponořená, takže třeba nerada jezdím, nerada od té knihy vstávám a nerada jezdím na besedy nebo vůbec třeba propagovat teď i tu stávající knihu.
No právě to je paradox, protože vy máte teď vlastně co nejvíc rozhovorů o vaší novince Časvoz, ale zároveň tady píšete další.
Ano, a jsem do toho taková ponořená, že bych moc ráda seděla u toho počítače a prostě bych v tom pokračovala a psala si dál. Tahle ta knížka už je pro mě vlastně uzavřená. Já nemám potřebu o ní mluvit. Samozřejmě, že jsem ráda, že mají potřebu o ní mluvit jiní, ale já už bych si radši zase psala něco dál.
Prozradíte téma?
Ne. Nikdy.
Jen jsem to zkusila. Ale řekněte mi, jak to probíhá, když takhle pracujete na několika stavech, protože ještě zároveň, kromě Času voz, máte novou dětskou knížku, pokračování Strašidýlka stráši. To tak přepínáte mezi těmi žánry?
No, Strašidýlko stráša jsem napsala ještě předtím, než jsem začala psát Čas voz, protože ten text už je hotový dlouho, ale čekali jsme na ilustrátorku Galinu Miklínovou, která ilustrovala první díl, tak bylo jasné a i jsem chtěla, aby ilustrovala i druhý díl, takže takhle se to sešlo. A já jsem vždycky říkala, že neumím dělat dvě věci najednou, že neumím psát dva texty najednou, ale v poslední době jsem zjistila, že to umím. A nejen, že to umím, ale že to je trošku osvěžující. Teď taky mám rozepsanou i knihu, která je určená dětem a vlastně si chodím do té druhé knížky tak trošku odpočinout. Do té dětské knihy si chodím tak jakoby odpočinout od té dospělácké.
A neovlivňuje se to nějak navzájem, ty texty?
Ne, to jsou úplně odlišné věci, ne, vůbec.
Takže
ne.
Skutečně necháte tady v tomto dokumentu a začnu psát jiný.
Ano. Moje představa byla taková, že vždycky třeba jeden den v týdnu v pondělí, že budu třeba psát tu dětskou a ty ostatní dny, že budu pokračovat v té dospělácké. Samozřejmě to je plán, plány se mění, takže do toho přichází spousta jiných akcí a jiných věcí, ale tak nějak přibližně to dělám.
A jak vypadá právě ten váš pracovní den spisovatelky, protože to už jste přiznala, že vy vlastně píšete poměrně těžce, že to musíte vysedět. Tak no, si to rozvrhnete takhle od do?
No, někdy samozřejmě. Můj ideální den je, že píšu tak od těch 9 do oběda a potom třeba po obědě do těch 5. To je můj ideální den. Já píšu na první dobrou, to znamená, že já sice se s tím textem dost potýkám, snažím se to udělat dobře, vždycky pročítám ještě dozadu, ale když už potom dopíšu tu poslední stránku, tak to není první verze, je to prostě kniha. Někdo píše první verzi, druhou verzi, třetí verzi, ale já tím, jak se neustále vracím a vypilovávám a pomalu postupuju dál, tak vlastně píšu jednu verzi.
Přišly nám dotazy a pozdravy, píše paní posluchačka Kratochvílová. Četla jsem knihu Hana, moc se mi líbila. Chystáme se na hru Hana do Vinohradského divadla. tak se ptá paní posluchačka, jestli jste nějak spolupracovala na té inscenaci, což mi sebrala jednu z mých otázek.
Hana má tři divadelní představení, zpracování. Jedno je v Brně, jedno je v Hradci Králové a teď ve Vinohradském divadle. A na předchozích dvou jsem nečetla ani tu dramatizaci, protože jednak při první jsem byla v Polsku, při té druhé byla pandemie, takže tam se to všechno komplikovalo, tam jsem nebyla ani na premiéře. A v Vinohradském divadle jsem četla dramatizaci, moc se mi líbila. Měla jsem k tomu jednu jedinou malou poznámku, která byla trošku spoilerem, tak to se tam potom trošku upravilo. A byla jsem na první čtené zkoušce a už na té první čtené zkoušce jsem viděla, že to bude prostě skvělé. Protože to bylo už tak silné, že to bylo až dojemné. Takže to byla moje jediná spolupráce a pak jsem se byla podívat na premiéře a byla jsem moc spokojená.
Píše ještě náš věrný pan posluchač David Šutera, posílá pozdrav a píše, posílám pozdrav paní spisovatelce, příběhy Jen Jiří, rozená vypravěčka. Líbí se mi vaše snaha pronikat do životů obyčejných lidí, snaha lidi spojovat každodenní samozřejmostí. Přeji mnoho dalších úspěchů a moře nápadů na příběhy. A má i dotaz, prosím, jaký je váš oblíbený ilustrátor, třeba i jiný než ve vašich knihách, a jaké další umění či dílo vizuální vás zaujalo třeba i v dětství? Ptá se pan Šutera.
Děkuju. Samozřejmě, že já jsem začala spolupracovat s Galinou Miklínovou a musím se přiznat, že když jsem přijela tehdy do nakladatelství Albatros a pan šéfredaktor se mě zeptal, jakou bych měla představu o ilustrátorovi z té knížky, tak ta otázka mě tak překvapila, že bych si vůbec mohla vybrat ilustrátora, že jsem neměla nic připravené. Ale protože tehdy Galina Miklínová pracovala na filmu Lichožrouti, nebo protože to tehdy bylo čerstvé, film Lichožrouti, tak jsem znala jméno ilustrátorky. A tak jsem tak trošku suverénně řekla, tak co třeba Galina Miklínová? A myslela jsem si, že mi řeknou, no to ne, ta jako to koukáte moc vysoko. Ale Galina si to přečetla, ten text se jí líbil a souhlasila, že bude mou knížku ilustrovat. A tak vznikla naše spolupráce, potom jsme spolu ještě spolupracovali na Kapce Aje a teď ilustruje druhý díl Stráši. No ale protože Galina má spoustu práce a já píšu rychleji, než ona stačí ilustrovat, tak už jsem spolupracovala i s dalšími dvěma ilustrátorkami, a to s Marií Nerádovou, což je slovenská ilustrátorka, která ilustrovala Modrou planetu, ke které já mimochodem právě teď píšu druhý díl, to je ta moje dětská kniha, na které teď píšu.
A to paralelní psaní románu a dětské knihy.
Ano, a to je právě to ideální, protože ona má takové krátké mini, uzavřené mini příběhy. Pardon. A proto se mi to píše dobře.
A pan Šutera se právě ještě ptal, jestli vás zaujalo nějaké vizuální dílo. A to mě také vlastně zajímá, jestli když píšete, tak vidíte obrazy třeba, jak vaše postavy vypadají, nebo...
Ano, já teď opravdu si nedokážu tak vybavit, je taková otázka, na kterou bych se musela připravit, na kterou jsem musela hluboce zamyslet, ale je pravda, že já mám obrazové vidění, že já, když píšu knihu, tak já ji vidím jako film a já popisuju to, co vidím. Ale jestli mě v poslední době zaujalo něco, možná, že ano. Vzpomenu si. Já jsem z Valašského Meziříčí a u nás ve Valašském Meziříčí je Gobelinka a tu Gobelinka připravila krásnou retrospektivní výstavu, která opravdu stála za zhlédnutí, a tak to možná byl takový zážitek můj poslední.
No a když jste byla ve Valašském Meziříčí, tak to jste známou rodačkou z Valašského Meziříčí a proto si pustíme i další písničku, kterou jste pro nás vybrala, Mňágu až Dorp, Made in Valmes. Tak.
Ano.
My na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka dnes s naší českou spisovatelkou Alenou Monštajnovou, které před několika dny vyšel nový román Čas voz, který pokřtí na světě knihy. A mluvili jsme nejen o něm, ale i o tom, jak píšete. A že tedy píšete sice vlastně dlouho ty stránky, ale už je to potom ta finální verze, která reprezentuje to přepisování těch mnoha a mnoha třeba předchozích verzí u jiných, nebo přístupu, který mají třeba jiní spisovatelé. Tak jak potom ten text, tu knihu odevzdáváte do redakce a jaká je potom ta redaktorská práce na ní? Jste citlivá potom k těm změnám, nebo jak se redaktorem o tom komunikujete?
Já když tu knížku dokončím, tak dřív, než ji pošlu do redakce, tak ji dávám přečíst svým beta čtenářkám, protože to je moje dcera a moje švagrová. A teď se to rozšířilo a dávám to ještě přečíst svým kamarádkám, spisovatelkám a oni mi vlastně řeknou, jestli ten příběh sedí, jestli to vůbec mám do té redakce posílat. A zatím mi vždycky teda řekli, že to sedí, že tam mají třeba k tomu nějaké připomínky, některé takové třeba praktické nebo se na něco doptávají, jak jsem to třeba myslela. A to už je pro mě takové upozornění, že třeba něco v tom příběhu jako bych měla ještě doladit lehce. Takže já se na to podívám, buď ty jejich připomínky nějak zapracuju, anebo si řeknu, že to není důležité. No a pošlu to...
No a pak tam přijde ten profesionál v té redakci k tomu.
Prosím?
A pak tam přijde v té redakci profesionál?
No já potom to pošlu do té redakce a udělá se makroredakce, kterou dělá Mirek Balaštík. Ten většinou jsou to jako nějaké nepodstatné věci, jak, taky třeba nějaké dotazy k tomu, ale většinou se drobnosti. S tím textem nehýbe nějak zvlášť. A potom se to dává paní Olze Trávničkové, která mi dělá jakoby jazykovou korekturu, ale zároveň k tomu taky třeba někdy má nějaké, že se doptává, jako a nemyslíš si, že by bylo, teď jsme třeba měnili město, protože já jsem použila úplně opravdu amatérský Kostelec, protože jsem si neuvědomila, že Kostelec má ve svých knihách Škvorecký. A já samozřejmě to všechno nedržím v hlavě, jo, takže jsem použila, zdálo se mi to vhodné, říkala jsem si, že Kostelců je hodně, prostě dáme město Kostelec. No a první, co mi řekl pan Balaštík, bylo, no ale Kostelec nemůžeme použít, Kostelec na to už má obci pan Škvorecký, takže jsme to měnili na Brod. No a potom třeba tam jsem měla místo, kde ona se přestěhovala, původně jsem měla Liberec a pak jsme zjistili, že v Liberci není knihovnická škola, já potřebuju, aby ta studovala v místě, kde bydlí, aby nedojížděla. Tak jsme ji přestěhovali do Opavy. A v Opavě zase nejezdí tramvaje, takže jsme zase tramvaje měnili na trolejbusy.
Takže to jsou takové místopisné reálie v podstatě, ano, co se měnili, věci... ale ten příběh asi tedy...
Ano, a to jsou třeba věci, na které mě skutečně... Ano, tohle to jsou ale jediné věci, na které mě upozorňovali jako v redakci. To je, jinak to, ta knížka zůstala tak, jak jsem ji napsala. Mhm. Ale většinou to tak zůstává. U Hany tam jsme tedy měnili vypravěče, ta má tři části Hana. Prostřední část původně vyprávěl Starý dům a to jsem na přání redakce změnila na to, že to vypráví teda taky ta Mira. I když tam jsem měla k tomu samozřejmě takovou jako připomínku, že Mira ty věci nemohla vědět, že proto jsem volila to město, ten dům, protože dům je vlastně vševědoucí vypravěč, který mohl povyprávět to, co i ta Mira nevěděla. No ale nakonec jsem tedy, protože jsem důvěřuju svým redaktorům, tak jsem to tedy změnila, ale je fakt, že v první recenzi se objevilo, jak to mohla ta Mira vědět.
Když se podíváte právě na těch tedy 7 románů knih pro dospělé, tak nakolik sledujete třeba změnu, nějaký vývoj právě v tom svém literárním stylu? V čem se třeba měnily vaše výrazové prostředky, nebo jste v tom konzistentní?
No já doufám, že se lepším, ale možná to tak někdo nevidí. Ne, myslím si, že už přece jenom mi nedá tolik práce třeba vytvořit atmosféru nebo vystihnout tu osobu, jako tu psychologii nebo ty její motivace, že přece jenom už vím, jako, nebo Už jsem se to prostě trošku naučila, protože já jsem se nikdy neučila psát. Já jsem neabsolvovala žádný kurz tvůrčího psaní, ani scénaristiku, nic. Nikdo mě neřekl, jak mám postavit příběh, jak mám vybudovat atmosféru. Na všechno jsem si musela přijít sama. A vlastně na to přicházím pořád ještě postupně s každou další knížkou a já si třeba myslím, že skutečně, anebo doufám, že se zlepšuju s těma knihama, že prostě už to umím líp vytvořit atmosféru, že umím líp popsat ty motivace, ale možná, že to tak někdo nevidí.
Vy jste původně překladatelka a učila jste angličtinu, tak a teď jste spisovatelka, říkáte, jak přemýšlíte o tom, jak ten text vystavět, tak co pro vás vlastně znamená slovo? Protože někdy se řekne, to jsou jen slova, rozhodují činy, jindy se zase říká, že i slovo je čin.
No, slova, o tom je moje knížka Tiché roky, jak důležité je, aby spolu lidi mluvili, aby spolu komunikovali a aby nenechávali věci takzvaně vyhní, když se něco přihodí, aby prostě si o tom promluvili. Všichni víme, že slovo je silná zbraň, protože když už jednou něco vyslovíte, můžete tomu člověku ublížit vlastně navždy. O tom jsou ty komplikované vztahy matek a dcer, o tom se píšou knihy a většinou jsou zatím jenom slova, nejsou to třeba nějaké výrazné činy.
Říká Alena Mornštajnová, autorka bestselleru, česká spisovatelka, která je hostem dnešní vizitky a pustíme se další píseň, kterou jste pro nás vybrala. Falling Slowly. Markéta Irglová, Glenn Hansard. Proč padla volba na tuhle píseň?
No, protože Markéta Irglová je z Meziříčí.
Takže zase do Valmezu.
Ano, jdeme do Valmezu.
Falling Slowly do dnešní vizitky vybrala Alena Mornštajnová, která přijala naše pozvání. Mluvíme o tom, jak tvoříte, tak asi také často čtenáře napadne, jak moc píšete o sobě, co se tam z vás promítá, nakolik jde o fabulaci, tak jak to kalibrujete?
Já nad tím taky často přemýšlím. Jestli mají ty postavy něco ze mě, ale já si myslím, že když chce člověk psát, tak musí mít empatii, musí se umět nacítit i do jiných lidí. Samozřejmě, že je výhodou, když má nějaké vlastní životní zkušenosti, prožitky a zážitky, ale podle mě je pořád hrozně důležitá fantazie, aby člověk uměl vytvořit ty. Pro mě jsou to jiné světy. Je to samozřejmě náš svět, ale je to svět, který vznikl v mojí hlavě a který ta města jsem si vymyslela, vymyslela jsem si ty lidi, vymýšlím si ty jejich příběhy. Takže určitě má každá ta postava něco ze mě, ale není to nic vědomého.
Já si právě vždycky říkám, nakolik vlastně, když píšete, tak ten přístup, nebo jakýkoliv autor, nakolik to je vlastně intuitivní, ta fantazie proudí a nakolik je to potom analytická práce, kdy třeba musíte potom čistit, jakkoliv vy říkáte tady, že se zase k tomu tolik nevracíte potom.
To je zvláštní. Já mám vždycky na začátku vymyšlenou nějakou, nikdy si nepíšu nějakou kostru toho příběhu, protože vím, že je to zbytečné, že se mi bude proměňovat, ale když začínám psát, tu kostru mám v hlavě a mám v hlavě i ten závěr té knihy a já ji vlastně těmi jednotlivými scénami tu kostru ověšuju, jako bych ji osvalovala a někdy se mi stane, že mi ten příběh uhne. Nebo někam trošičku má nějakou, najde si svou vlastní jinou cestu, což je asi to.
A vy jste vnímavá k tomu jeho vlastnímu procesu životu.
Ano, což je asi to podvědomí, protože nevymyslíte všechno, potom prostě najednou při tom psaní zjistíte, že kdybyste ta postava chovala tak, jak vy jste to původně měla v úmyslu, takže by to vlastně nebylo logické. A nebo že by působila příliš jako třeba didakticky. Takže najednou ona tak sama nějak uhne a sama, takže to je asi to podvědomí, o kterém mluví každý autor, že najednou se to prostě zvrtne a to je to, co člověka napsaní, nebo aspoň mě napsaní právě baví, když se to takhle zvrtává a najednou to má ty odbočky a není to až tak úplně jako dopředu promyšlená, ale asi bych nezačala psát, aniž bych měla tu představu.
A zároveň říkáte, že tak chodíte po světě a máte ty různé poznámky a pak je schrnete, pak, že máte tu databázi díky svému mozku, že jste toho už tolik zažila, tak máte databázi těch témat.
Ano, to mám, no.
No ale to je právě zajímavé, že jste také na té literární scéně se prosadila poměrně v pozdějším věku a my jsme tu nedávno ve vizitce přivítali Miroslava Hlauča, který se svou úspěšnou knihou Letnice debutoval v 56 letech. Tak máte to za výhodu být vlastně literární debutant v pozdějším věku? Nebo proč jste nezačala psát dřív?
No, neplánovala jsem to, že začnu psát později. To je život, no, kdybych měla to tady bylo sedět dlouho. Já jsem samozřejmě vždycky chtěla psát a to, že jsem se k tomu psaní dostala až později, ale já jsem začala psát v 38 letech, to, že mi to tak dlouho trvalo, to už byla další věc. Ale prostě chtěla jsem psát, hledala jsem si k tomu tu svoji cestu, ten život mi do toho tak jako kladl ty, nechci říct překážky, ale takové výhybky a začala jsem teda psát v 38 letech, protože pořád tam byly ty výhybky, tak jsem nepsala nějak soustavně a ani jsem to neuměla, takže jsem se to vlastně učila při té první knížce všechno, takže je fakt, že ta moje první knížka mi vyšla až v tom pozdějším věku, ale nebyl to plán.
Čili ty výhybky byly, řekněme, nějak
takové docela, dá se říct, třeba i přirozené. Když jsem přirozeně nedostala, před revolucí jsem se nedostala na vysokou školu, takže jsem studovala až po vysokou školu až po revoluci, takže už to bylo zase šestileté zpoždění. Měla jsem dvě malé děti, chodila jsem do práce, studovala jsem.
To byly prostě provozní záležitosti, řekněme.
Takové, řekla bych, ano, dá se říct, běžné provozní záležitosti. Takže, ale myslím si, že to jako nakonec vlastně nevadí. Nevadilo mi to. Ale navíc, jako já, jak říkám, že mám v hlavě nazbíráno, mně se prostě dějí věci. To je takové zvláštní, že třeba my jsme s mým mužem doma, nebo můj muž třeba je někde, byl v práci a já jsem byla doma a on přišel z práce, já jsem se ho zeptala, co bylo nového, stalo se něco, mu se nikdy nic nestalo. A já během toho dne, kdy jsem byla, měla být jakoby doma, mně se událo tolik věcí, takže já si myslím, že já prostě umím ty věci prostě vidím. A někdy se i zapamatuju a pak je třeba i napíšu.
A jak těžké bylo vlastně vyjít na veřejnost s vaší první knihou, protože vy přiznáváte celkem otevřeně, že o sobě neustále pochybujete, že to je vaší největší slabinou. Tak jaké to bylo?
Já o sobě sice pochybuju, ale jsem odvážná. Takže já...
S odvahou překonáváte pochybnosti.
Ano, tak by se to dalo říct, protože kdo o sobě nepochybuje, já si myslím, že o sobě pochybuje každý, ale prostě musíte, když jsem byla přesvědčena, že ta knížka stojí za přečtení, takže když jsem ji poslala do nakladatelství, tak jsem vlastně čekala, že ji třeba nepřijmou.
Vůbec mluvíme o slepé mapě teď.
Mluvíme o té první knížce Slepá mapa, já jsem ji napsala v roce 2013.
Nebo tady,
dopsala
2013
jsem ji 2011. Vyšla? Dopsala jsem ji 2011, poslala jsem ji do nakladatelství, tam to leželo půl roku a já jsem si myslela, že ji třeba ani nepřijmu. A když ji přijali, tak jsem samozřejmě měla velkou radost a další rok ještě trvalo, než knížka vyšla. Tak právě proto vyšla až v roce 2013. Chtěla jsem říct, že jsem ten text poslala s tím, že jsem si myslela, že prostě stojí za přečtení. A že možná ho odmítnou, ale tak to zkusím někde jinde, to zase jako jo. Ale fakt je, že mému sebevědomí prospělo, když knížku přijali.
A jaké to je právě období třeba teď, když říkáme, že před pár dny vyšel váš nejnovější román Čas voz, když je kniha na světě, ocitne se na pultech knihkupectví, tak jaké to je období pro vás, když třeba přicházejí první reakce? Zároveň vy tady říkáte, že vás to odtrhává od té práce na knize, kterou máte rozepsanou.
Je to proměnlivé, protože když jsem napsala první knihu, tak jsem vlastně neměla vůbec žádné povědomí o literárním světě a literární svět ani čtenáři neznali mě. takže to bylo takové jako očekávání, co teda asi bude. Tak to bylo i o dalších knih, ale Pohaně najednou jsem začala jako cítit, že lidé ode mě očekávají další Hanu, což já nikdy nenapíšu další Hanu, protože pro mě je to téma uzavřené, pro mě je vyčerpané, i když těch příběhů, které bych mohla napsat, jsem si vyslechla stovky, mohla bych napsat ještě dalších 50 Han.
Podobných ale... třeba přeživších holokaustů.
Samozřejmě, jsou to přeživší.
Ale už vás to neláká?
Ne, pro mě už, já jsem vlastně ani nepsala o holokaustu, já jsem psala o těch dvou, které si k sobě hledají cestu. To je, když se podíváte na všechny moje knihy, tak já si myslím, že oni mají jeden společný rys a to je to, jak ti lidé k sobě hledají cestu. A nebo vůbec, je to spíše pro mě, jsou všechny mé knihy stejné v tom, že postavy se snaží žít dobře nebo hledají si svou cestu životem. Je pravda, že ty kulisy se proměňují. V té první knize to bylo spíš taková jakoby rodinná sága, pak jsem napsala Hanu, která byla, dejme tomu, se odehrávala v těch těžkých dobách naší historie. Pak jsem napsala knížku, která byla vyloženě dystopická, která byla...
Listopad.
Ano, listopad. A teď jsou to vlastně takové, bych řekla, poklidnější, nebo ten poslední je poklidnější, více psychologický příběh. Ale všechny mají společné to, že ty lidé se snaží tam prostě žít, jak nejlépe dovedou.
Takže se znalostí literárního světa a teď, když tedy svět zná vás, co by spisovatelku a říkáte, že od vás nějak očekávali vždycky další Hanu, tak myslíte, že už jste se mým románem jim ukázala, že to je plané očekávání?
No, tak to nevím. Lidem do hlavy nevidím, ale je fakt, že už prostě se k tomu tématu vracet nebudu. A že teď, když mi vychází nějaká knížka, tak nedokážu tou knihou naplnit očekávání všech čtenářů. Protože u někoho je favoritem Hana, u někoho je favoritem Tiché roky, u někoho je to Slepá mapa, u jiného Listopad. Já prostě, každý očekává ode mě něco jiného. Takže já už jsem připravená na to, že některým čtenářům se ta knížka třeba nebude líbit.
A jiným se líbit bude. Čas, voz, Bára, Ptáčník, tak teď právě na Světě knihy bude Alena Monštajnová také tuto knížku křtít a nasetká se se čtenáři. Takže Alena Monštajnová byla hostem dnešní vizitky. Moc vám za to děkuju.
Já také děkuji za pozvání.
A ještě jste pro nás na závěr vybrala knížku We are the champions, Queeny. Tak to je takový triumfální závěr. Řeknete k tomu něco ještě nebo ne?
No, to původně neměla uzavírat tahle.
Ano, je čtvrtá, to je pravda. Je a tak čtvrtá. Hezky vyšla do závěru.
Dobře. Tak je to Queen, jsem poslouchala samozřejmě v letech svého dospívání. A tak tahle tam mi přišla taková přiměřená délkou.
We are the champions. Hezký den přeje Karolina Koubová. I paid my dues, time after time.